Slušajte Radio Bor na 103,1 MHz, evo i najavljenih gostiju u studiju. Čovjek, osoba koja već gubi polako status gosta, što je dobro, uvek su naravno i zanimljive, pre svega korisne teme. Kad razgovaramo sa Toplicom Marjanovićem iz Društva mladih istraživača, tačnije sa zamenikom predsjednika Društva mladih istraživača u Boru, Toplice, dobrodošli.
Hvala, bolje vas našli.
I sa njime ovaj prvi, ali nadamo se svakako ne i poslednji put u našem studiju, dr. Milanče Mitovski, inače inženjer mašinstva i redovni član Inženjerske akademije Srbije. Milanče, dobro nam došli vi.
Hvala.
Ove, Toplice, vi ste najavljivali sa Draganom kad ste bili, dakle, to su ti neki ekološki dani Bora, pa je tu zaista mnogo događaja, mnogo tribina. Na kraju krajeva i teme su i brojne i kompleksne, pa je i neophodno uključiti što veći broj eksperata, stručnjaka, ne da vi niste naravno, ali je svakako radi kvaliteta prezentacije, uopšte kvaliteta diskusije i kvaliteta zaključaka koji se donesu i usvoje. Ovo je jedna od poslednjih tribina, čini mi se, večeras u Tržnom centru Kocka od 18 časova. Šta će se dešavati, ko će biti, kako će sve to biti organizovano?
Pa večerašnji okrugli sto je u okviru obeležavanja ekoloških dana Bora.
Uh-huh.
I ovim okruglim stolom obeležavamo svetski dan energetske efikasnosti.
Da, da, da.
A u okviru programa Civilno društvo za energetsku tranziciju.
Da, to ste najavljivali prošli put.
I je moto uključi se. Uh-huh. Odnosno poziv svim organizacijama, institucijama, građanima, pojedincima da se uključi u ceo proces donošenja i realizacije integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana.
Da, sad kad ste pomenuli za njom se tu energetsku tranziciju, mi smo zadnjih, 20 godina u različitim nekim tranzicijama, i ovakvim i onakvim. Šta bi energetska tranzicija podrazumevala?
Cilj energetske tranzicije jeste smanjiti emisiju gasova staklene bašte, odnosno gasova koji utiču na promenu klime. To je osnovni cilj, a u okviru da bi se to realizovalo, treba povećati energetsku efikasnost svih procesa, odnosno celokupnog života ljudi. Zatim, diverzifikovati izvore snabdevanja energentima, povećati udeo korištenja obnovljivih izvora energije u finalnoj potrošnji i razviti naučno-istraživački rad u ovoj oblasti da bi se sve ovi ciljevi i ostvarili i realizovali.
To u nekom delu podseća na onu mnogo puta spominjenu zelenu agendu koja je na snazi, koja otprilike ima neki krajnji cilj, ne isti, ali sličan. E sad, opet smo to pominjali u vašem prošlom gostovanju, nažalost situacija u Ukrajini, odnosno vrat, kako god to nazivali u Ukrajini, negde je vratio, ako ne svet, ono veći deo Evrope, vratio je korak unazad, jer se taman krenulo sa prelaska sa, fosilnih, odnosno goriva koje su visoko zagađuju ovu okolinu. Međutim, ispostavilo se da jedan eksces, odnosno neka nepredviđena okolnost može poprilično da poremeti taj proces.
Svakako, ponovo se vraćamo korištenju uglja, koji je najveći, čije korištenje posledica toga je najveća emisija ugljenikovih oksida. Ali Evropa se bori protiv toga. Ono što je za nas važno, a to je da od oktobra meseca Evropa uvodi carinske takse na proizvode iz visokoenergetskih industrija, a to je iz energetike, zatim industrije veštačkih đubriva, cementa, gvožđa, čelika i aluminijuma. Što znači da prilikom uvoza iz trećih zemalja u Evropsku uniju, pored redovne carine, plaćaju se dodatne takse zbog emisije ugljenikovih oksida. Tako prikupljena sredstva, oni će da stimulišu svoju industriju za korišćenje, za povećanje energetske efikasnosti.
Drugim rečima, odnosno laički rečeno, porez na zagađenje.
Tako je. Ali to ćemo mi da osetimo.
Da.
Jer to znači da kompanije koje kod nas posluju, a od naredne godine će biti takva taksa uvedena i za bakar, smanjuje se prihod kompanije, odnosno smanjuju se iznos rudne rente.
Povećavaju se izdaci faktički.
I smanjuje se iznos rudne rente koju oni daju državi i lokalnoj zajednici, što znači da će pasti i vrednost budžeta naše lokalne zajednice, ako kompanija ne preduzme odgovarajuće mere da smanji svoju emisiju ugljenika.
Ove, Milanče, šta eksperti kažu o svemu ovome? Kakvo je mišljenje eksperta?
Pa ovako, bor je jedan od većih potrošača svih vrsta energije u Srbiji. Smederevo je bio neko vreme na prvom mestu, trenutno ne znam, pa je sljedeći bio bor. Da kažem, rudarstvo počinje da radi ovde u Boru od 903. godine, metalurgija 906. godine i elektroliza 1938. Da bi 61. godine počeo da radi, da rade pržionice i plamena peć broj 1 ložena ugljenom prašinom i po prvi puta u Boru se koristi otpadna, među nama rečeno, sekundarna energija. Ta sekundarna energija se koristio u utilizacionom parnom kotlu koji je tuto energiju gasovitih proizvoda pretvarao u pregrejanu paru koja dalje se koristila toplotna energija koja se koristila za proizvodnju toplote, za toplifikaciju i za...
Je to bilo ono energane RTB ili to kasnije?
A posle toga u termoelektrani se proizvodila električna energija.
Aha, jasno.
Znači, te godine.
Dobro.
Sljedeća faza je 1971. godine pušten je reaktor, fluosolid reaktor, za prženje koncentrata bakra.
Dobro.
I plamena peć broj 2 koja je ložena mazutom.
Aha.
Iza plamene peći za hlađenje gasova su ugrađena dva parna kotla utilizatora kapaciteta 15 tona na sat i isti pritisak pare 44 bara, temperatura 400 stepena Celzijusovi i isto se koristi za tehnološke potrebe.
Da.
Ostatak za toplifikaciju i proizvodnju električne energije.
Faktički taj višak koji je ovaj...
Faktički višak, mada ne postoji višak.
Da, jasno. Dobro.
Zadnja faza je puštanje flash peći 2015. godine.
Flash melting, da.
Kada su zatvorene obe linije stare i krenula da radi flash peć i za nje je postavljen jedan parni kotao koji proizvodio paru, suvo zasičenu paru.
Dobro.
Pritiska 60 bari.
Dobro.
I temperature zasičenje je 276,5 stepena Celzijusa. To je standardna veličina.
Dobro.
Pa praktikujem da ne pomenjam, nego pošto
da, jasno.
Zbog gledalca.
Dobro.
U ovom delu napravljen je mali raskorak između termoelektrane i topionice što se tiče sekundarne energije, korištenja sekundarne energije. Zbog toga ta para morala prvo da ekspandira u parnoj turbini da bi dostigla neki pritisak da se
odvodi
u toplani.
Dobro.
Znači, to bi bilo ukratko korištenje sekundarne energije. Efekti koji su?
Dobro.
Korišćenjem sekundarne energije automatski se smanjuje potrošnja električne energije iz sistema.
Dobro.
Srbije i smanjuje se potrošnja čvrstog goriva, recimo, za vreme grejanja.
Da, u toplani.
U toplani.
Faktički korisnici, znači stanovništvo, domaćinstvo, manje troše.
To su najveći efekti,
da.
A preneseno preko stepena efikasnosti, recimo korišćenjem sekundarne energije za 50% povećava stepen efikasnosti metalurgije.
Da, što čak i za mene laikovi zvuči kao značajan procenat.
Kako da nije značajan?
Da. Ovi, Toplice, evo, svedoci smo toga, bila informacija da je skoro ponovo pušteno u rad nova topionica i tako dalje, na kojoj se mnogo radilo, ali pre svega sa aspekta zagađenja, dakle smanjenje, odnosno pa skoro može se reći neutralisanje zagađenja. Koliko vi imate informaciju, koliko se radi na ovom aspektu energetske efikasnosti, koji je sa te neke ekonomsko-finansijske socijalne strane takođe jako bitan i može da donese jako dobre rezultate, velike uštede.
Zin Mining grupa, koja okuplja čitav niz kompanija širom sveta,
dobro,
je sačinio svoj energetski plan, koji je veoma ambiciozan i nazvali ga 14. petogodišnji plan.
Dobro.
Taj plan je javan, javno objavljen i ciljevi, da citiram šta se kaže, postizanje cilja karbonske neutralnosti i ulazak u posao obnovljive energije i naprednih materijala.
Dobro.
I pritom se poštuju Pariski sporazum i nacionalna strategija kineske vlade za prilagođavanje klimatskim promenama. Mi očekujemo da i kompanije Srbija Zijin Copper i Srbija Zijin Mining sačine svoje energetske i klimatske planove, da ih učine javnim,
da.
I da formiraju, kao što je i ova grupa centrala formirala tim koji prati realizaciju tog plana, znači da formira tim i da prati realizaciju tog plana. Inače, ciljevi Zijin Mining grupe jesu da do 2059. godine postanu ugljenično neutralni.
Znači, a šta da, to tačno znači?
Znači da svojom uštedom energije, energetskom efikasnošću, korišćenjem obnovljivih izvora energije,
dobro,
smanje za onoliko koliko i svojim direktnim proizvodnjom stvaraju ugljen dioksid. Znači da se postane balans između neto potrošnje i proizvodnje.
Dobro.
Zatim, da povećaju udao, odnosno da smanje emisiju za 20% do 2030. godine i da povećaju upotrebu obnovljivih izvora energije za 25% takođe do 2030. godine. Da. Znači, to su veoma ambiciozni ciljevi.
Pa dobro, evo, koliko sam čuo od mojih kolega, dakle, ta nova topionica i flotacija radi na gas. Dakle, tu je već učinjen korak, da više, ovo čuli smo bilanče da se rani bio i ugolj i mazut, tako dalje, tako dalje. Jedan od koraka čini mi se upravo i taj, da...
Tako je, ali da li je to dovoljno?
Da, jasno.
Jer upravo je ovim ovakvim planom treba pokazati, definisati tačno ciljeve i parametre kako ih meriti i dokazati da je to upravo tako.
Da je održivo u procesu.
Da, a smatramo da upravo ono o čemu mi govorimo sada, o korišćenju te sekundarne toplote, kako za potrebe same industrije, tako i za potrebe grada, da se vratimo, da vidimo da li postoji mogućnost korištenja te sekundarne toplote i za grejanje grada, kao što je ranije bilo rađeno kada je postojao RTB Bor.
Dobro,
i da pomogne kompanija lokalnoj zajednici da formira isto takav tim i da sačini svoje planove za energetsku efikasnost grada. Pomenem samo i to, što smo zaboravili. Mi planove radimo tako da ih stavimo u fioku, pa zaboravimo na njih.
Da.
Prostornim planom posebne namene za rudničku karu Peki,
dobro,
je predviđeno da kompanija, odnosno investitor, obučava te vlasnike tog poljoprivrednog zemljišta da, kako da koristi žetvene ostatke za grejanje. A mi smo za to zaboravili. Evo, dakle, to je
koji se obično pale, im prave probleme, potencijalna opasnost od požara.
Mi gradit će se novo naselje za preseljenje Krivega, možda nekih drugih sela. U tim prostornim planovima mora da se predvidi i veći udeo obnovljivih izvora energije, kako solarne, tako i geotermalne energije, koje ovaj kraj obiluje, ako je niko ne razmatra i ne koristi. Znači, da u što većoj meri ta nova naselja bude energetski neutralna. A za to je potrebna saradnja i lokalne zajednice, a investitora, odnosno kompanije.
Dobro, odavno ta priča da bi jedan krak, čini mi se, južnog toka gasovoda trebalo da prođe kroz Timočku krajinu, kroz ovaj deo ovde, da bi tu je, čini mi se, takođe velika šansa.
Pa u toku je donošenje prostornog plana posebne namene za gasovod u Timočkoj krajini, svakako se i to je javni uvid i javna rasprava, jer na primjer predviđeno je da priključak tamo ostane negde kod Čukaru Pekija. Znači, mora se zajednički raditi na tome da se taj gas dovede i do grada i zajedničkim ulaganjima i lokalne zajednice i same kompanije.
Jasno. Ovi, Miloniče, dva smo čuli kako je proces tekao do 2015. Dakle, šta je, kako, kolika je ili nije bila ta energetska efikasnost. Ovi, šta struka predlaže? Dakle, kako vidi ta neka nova rešenja u cilju svega ovoga, u cilju postizanja svega ovoga ili dostizanja određenog stepena efikasnosti?
Razumemo, u svetu uopšte sada postoje ekonomska kriza, energetska kriza, problem zaštite životne sredine,
da.
O političkoj krizi da ne pričam. Znači, tendencija društva trebala bi da bude korišćenje, maksimalno korišćenje sve vrste energije. Od čvrstih goriva jeste štetno, ali
da.
U nedostatku dovoljne količine energije.
Kad je moranje, onda je. Da.
Gasovitih goriva, tečnih goriva.
Pre svega
obnovljivih izvora energije i poboljšanje stepena iskorišćenja goriva.
Da.
Znači, jedan parni kotao, umjesto da ima 70-80% iskorišćenja, kod nas spada i na 50%.
Da.
Vidite gdje je spas, znači povećanje kroz discipline, kroz tehnička rješenja i tako dalje.
Koja svakako postoje. Dakle,
postoje.
Apsolutno.
Postoje u svetu.
Da. Ovo, dobro, država je radila na tom nekom planu da, evo, čini mi se da je sad drugi ili treći krug energetske efikasnosti domaćinstva, gde lokalne samouprave doniraju, ne znam, valjda 50% zamenu stolarija, čak se ide na ugradnju solarnih panela, što se EPS-a tiče, da potrošači budu i proizvođači. Dakle, tu se nešto radi na tom planu. Čini mi se da je vaš ipak glavni fokus industrije. Ili možda nije.
Znači, u okviru realizacije ovog projekta imamo, pored Beogradske otvorene škole i Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu, još 7 lokalnih partnera. Uh-huh. Svako od tih lokalnih partnera se bavi jednom posebnom
oblašću. Da.
Društvo mladih istraživača se bavi rudarstvom i industriju. Tako da mi smo dosta govorili o tome kako smanjiti emisiju ugljenikovih oksida iz industrije, ali svakako moguće je i smanjiti emisiju azotnih oksida iz rudarstva koji nastaje prilikom miniranja.
Treba
nabavljati novu visoko energetski efikasnu opremu, čime bi se smanjila potrošnja električne energije, odnosno emisija iz termoelektrana koje koriste kod nas
ugalj. Jedan prost primjer, svi znamo kad uđemo u prodavnicu bele tehnike, na svakom uređaju, da li frižider, televizor, bilo šta piše, taj energetski razred, da li ABCD, da li ide do F ili gde, i onda se ljudi odlučuju, tu piše koje je potrošnje i koliko čega troši.
Upravo tako, ali to isto, tako su iste oznaki na mašinama i na opremi koja se nabavlja za potrebe industrije. A drugi aspekt jeste povećanje apsorpcije emitovanog ugljen dioksida šumama, odnosno tim biološkim pokrivačima.
Da.
I naš sljedeća aktivnost jeste javna tribina.
Dobro.
Na temu mogućnost rekultivacije svih ovih ovdje degradiranih prostora.
Tu se već nešto radi, ali da, sigurno da ima.
Pored ovog integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana, u toku je proces donošenja i plana adaptacije, odnosno plana kako smanjiti, kako povećati te zelene površine, kako smanjiti uticaj klimatskih promjena.
Formiran je
nacionalna komisija. U toj nacionalnoj komisiji i društvo mladih istraživača ima svog člana. I taj član te nacionalne komisije će nam na sljedećem okruglom stolu govoriti o tome, o rekultivaciji ovih ovdje prostora.
Da, šume pored toga što apsorbuju ugljen dioksid, emituju kiseonik, dosta smanjuju i stepen erozije. Ima tu više načina na koji su korisne. Ne samo to što su pluća, nego ima mnogo drugih korisnih momenta.
Pa i utiču i na bilans vode, jer da, u šumama da. Voda, šume su, kažu, rezerve vode.
Jasno, jasno, da, da.
Tako da,
višestruko
znači i korišćenje korista tih šuma. Tako da ćemo o tome govoriti znači, na sledećoj javnoj tribini. I,
Takođe vrlo izvinjavam, takođe vrlo vrlo aktuelan momenat ovaj s obzirom da je imali smo sreću sa zimom, da je bila kakva jeste. Nova toplana, o njoj se govorilo neko vreme, ne znam u smislu izrade projekta i tema je sve aktuelnija s obzirom da ovaj zaista ne znamo ni kakva na zimu očekuje ni kakva će energetska situacija biti, pominje se sad to zavisi od mnogo faktora, ali je svakako ovaj jedna od bitnih tema govoreći baš o energetskoj efikasnosti. Ne?
Pa naš je cilj upravo to, da postaknemo diskusiju i da se urade analize o mogućnostima korišćenja te sekundarne toplote i za potrebe grada.
Da, Majdanpečani su recimo, ja se njemam za samo da navedem, Majdanpečani su recimo prešli na drvnu sečku ili čega više ne lože na mazot toplane i da je grejanje čak jeftinije, da korisnicima jeftinije grejanje naplaćuje se prema potrošnji, tako dalje, tako dalje, ali su eto recimo oni promenili taj neki tradicionalni način grejanja i to je donelo rezultate.
Dobro, šume su obnovljivi resurs.
Da,
ali u
meri, ali opet,
u meri jasno. Eksploatacije da mogu same da se
čekamo par godina kako se ponaša toplifikacioni sistem u Majdanpeku. Aha. To isto se zagovaralo i za Bor, vidim sad se odustalo.
Da.
Ja savjetujem da oko razrade sistema toplifikacije da se uključe stručni ljudi.
Apsolut.
Političari u redu
u svom domenu, naravno.
U svom domenu. Mm-hmm. Tehnika. Tu su elektrostruka, mašinska struka.
Da.
Pa i hemijska zbog vode, zbog
osoba. Naravno. Kompleksna sistema.
Da ne donose ljudi koji da. Manje imaju...
Koji se baš ne razumeju, narodski rečeno.
Razumeju se nego manje.
Aha, dobro. Jasno.
Odluke.
Da.
Koje su
da.
U nekom trenutku i pogrešne. Ali oni koriste snagu vlasti i to sprovode.
Jasno.
Ja ne mogu da razumem da u toplani Bor, koja greje preko 10.000 stanova, preko 1.300 kuća,
da. I poslovni
ne
prostori,
mogu da nađu kvalitetno čoveka čelnika. A kod nas, da se razumemo, u kući je gazda otac, u preduzeću direktor.
Da, jasno.
I on sprovodi ono što nije njegova struka.
Aha.
Malo teže ide. I vidite, mi u Boru nema dva dana da pokrpimo da toplana radi ljudski.
Da.
Nego uvek crkne ili kotor ili rešetka.
Da, tu i zastarelost opreme, i zastarelost mreže i tako dalje.
Ali toga stoji.
Da, to stoji. Da.
Ja ne mogu isto da razumem. Uh-huh. U Parizu to grejanje radi 100 godina. Kod nas ne može da pokrpi 10 godina.
Da. Da, to je projekt, toplana se ne gradi svakih 10 godina.
Ne gradi se.
Nego bi u principu trebalo da...
Iznad 30 do 50 godina najmanje treba da funkcioniše.
Apsolutno. Samo kažem, dakle, večeras još jedno konkretno, u 18 sati u tržnom centru Kocka, šta će se dešavati, ko će biti, ko je pozvan, šta će sve moći da se čuje, šta će biti organizovano?
Na okruglom stolu pozvani su stručnjaci koji se bave energetikom, zatim predstavnici kompanija, industrije i rudarstva, predstavnici lokalne zajednice i naravno svi građani.
Mhm.
Okrugli sto je otvoren, pa evo koristim prilikom da još jednu ponovim i moto ovog projekta uključi se, da pozovemo građane da se uključe u radu ovog okruglog stola, da se dogovorimo, da počnemo formiranje jedne zajedničke koalicije. Da ćemo svi nastojati da u što većoj meri, u što boljoj meri, utičemo na kreiranje ovog nacionalnog energetskog klimatskog plana, na donošenje lokalnih takvih planova i naravno na realizaciji tih planova. Znači, 18 sati, tržni centar Kocka, uključiti.
Da, to ste već spominjali, sad ovaj, svako je dobrodošao, jer u nekom od prethodnih razgovora možda neko od ljudi pomisli da nije dovoljno stručan da bi učestvovao uopšte, uopšte to ne mora da bude razlog. Dakle, bitno je, kao što ste rekli, se čuje glas naroda, da prosto, svako iznese svoje mišljenje, možda neki konkretan problem, jer je to vrlo kompleksna jedna tema, ovaj problematika.
Znači, na večerašnjem okrugom stolu govorit ćemo o mogućnostima korišćenja sekundarne toplote iz metalurgije i o ovim obnovljivim izvorima energije.
Jasno.
I naravno, svako može, naš cilj je prvo informisanje javnosti.
Da. Transparentnost, što se kaže.
A svako ima neku svoju ideju i svaka nova ideja je dobrodošla.
Naravno.
Ne mora neko da bude stručnjak, a da iskaže svoje potrebe. Yes. Šta on misli?
Zapažanje, šta god.
Tako je. I na taj način daće i sam doprinos celom ovom procesu.
Naravno. Ako je to bilo sve, hvala na vremenu i na gostovanju. Poštovani slušalci, gosti... Naravno, gosti Radio Bora, Toplica Marjanović, zamjenik predsjednika Društva mladih istraživača u Boru i Milan Čemitovski, redovni član Inženjerske akademije Srbije, inače inženjer mašinstva. Nastavit ćemo sa muzikom, a vi budite dalje uz Radio Bora.